Καλημέρα τα παιδιά. Εδώ είμαστε πρώτη σελίδα για περίπου μία ώρα να συζητήσουμε τα καθέκαστα, τα οποία είναι μουντιαλικά βεβαίως, αλλά είναι και από εντός των τυχών κάτι προέρχεται, που κάτι μου λέει ότι τα φέρει μουρμούρα. Δεν πειράζει όμως, δεν είναι πρώτη φορά, εδώ είμαστε συνηθισμένοι για να τα συζητήσουμε, πολύ ωραία, όμορφα και ψύχρεμα. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε εδώ στην πρώτη σελίδα της Ερασπόρου, η οποία μόλις ξεκίνησε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Βίνη Κολοπούλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης σόλο καριέρα στο μικρόφωνο περίπου μέχρι τις 11. Μπορείτε και εσείς να μπείτε στο παιχνιδάκι, να στείλετε μηνυματάκια με διάφορους τρόπους. Καταρχάς με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, με το SMS. Να πάρετε το κινητό, να γράψετε sport ή sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT. Να αφήσετε ένα καιρό να γράψετε το μήνυμά σας και να στείλετε το πακετάκι στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@papakir.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport@papakir.gr. Και μπορείτε να στείλετε και στο Instagram, στο προφίλ Πέτρος Μαυρογιαννίδης, με μια τελεία εκεί ανάμεσα στο Πέτρος και το Μαυρογιαννίδης, για να αποκτήσουμε follower, για να διαφημίζουμε σόβρακα και οτιδήποτε άλλο μας προκύψει και μας δίνουν οι διαφημιστές. Ρε παιδί μου, ρε Ουαλία, δηλαδή δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Καταρχάς, παιδιά, να σας πω κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε, να μην έχετε μπει στη διαδικασία να το παρακολουθήσετε ακόμα, να το μελετήσετε κτλ. Για τους λόγους που συζητούσαμε και χθες. Για την περίοδο που διεξάγεται το Μουντιάλ, για το Αντένα Πλάς που έχει προβλήματα, για το γεγονός ότι δεν είναι καλοκαίρι και είναι ντάλα χειμώνα, για το Κατάρ, για τα νεύρα που έχουμε με τους Καταριανούς κτλ. Εντάξει. Η Αμερική, πρέπει να σημειώσουμε το εξής, οι ΗΠΑ πια, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο μεγάλο παγκόσμιο κύπελο. Αφού κατάφεραν και προκρίθηκαν λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω. Πρέπει πλέον να σημειώσουμε, να πούμε δηλαδή ξεκάθαρα, ότι οι παίχτες αγωνίζονται στη Λίντς, στη Μίλαν, στη Γιουβέντους, στη Βαλένθια, στη Τζέλσι, έτσι. Είναι κανένα δυο στη Φούλαμ, στη Νόριτς, στη Λίλ, στην Άρσεναλ. Είναι παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται δηλαδή στην Ευρώπη. Είναι ελάχιστοι από τους 20 τόσους της αποστολής, οι οποίοι παίζουν στο δικό τους πρωτάθλημα, το περιβόητο MLS, ή δεν ξέρω εγώ τι είναι εκτός Ευρώπης, σε πάση περιπτώσει. Οι βασικοί σίγουρα είναι εκεί, αυτοί που πήγαν αλλαγή, είναι στην Ευρώπη δηλαδή. Γενικώς έχουν μια καλή ομάδα με τον Πούλισικ ή Πούλισιτς, έτσι. Πούλισιτς είναι ο άνθρωπος, αλλά επειδή μεγάλωσε στην Αμερική, τον είπαμε Πούλισικ. Εδώ να πω ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί έλεγαν Μύρωτικ τον Μύρωτιτς. Έλεγαν Ντόντσικ τον Ντόντσιτς. Έτσι, και πάει λέγοντας. Μέχρι που, εν πάση περιπτώσει, το είπε και ένα, δύο-τρεις φορές και αυτός, το είπε και ο προπονητής του, ο προπονητής των αυτών παιχτών και το δέσαμε Ιτς. Ο Πούλισικ όμως, ο οποίος έφυγε νωρίς, Αμερικανός ο άνθρωπος κτλ., έχει τις συγκεκριμένες ρίζες. Πούλισιτς είναι, αλλά δεν θα μαλώσουμε έτσι, για αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση, όπως γενικά δεν θα μαλώσουμε για πολλές από τις προφορές των ονομάτων. Άλλοι τα προφέρουν με βάση τη χώρα από την οποία προέρχονται, άλλοι τα προφέρουν δεν ξέρω εγώ τι πιο ελληνικά και πάει λέγοντας. Όλα καλά όμως, δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό σε καμία περίπτωση. Εντάξει, έχω μεταδώσει παιχνίδια σημαντικά που ο άλλος είπε γιατί τον λες έτσι, γιατί τον λες τον Ντεμπρού είναι έτσι και δεν είναι Ντεμπρού είναι. Εγώ θα σας πω ότι στην Ρωσία που είχα πάει, τώρα από μια παρένθεση στην άλλη, έχω ακούσει Βέλγο, μεθυσμένο βέβαια, χάλια, αποκεκωμένο, το χάλι του το μαύρο, να φωνάζει Kevin De Bruyne. Έτσι, ο Kevin De Bruyne, έτσι έλεγε. Δεν πρόκειται, είναι, το έχει πει ο άνθρωπος. Τώρα στα φλαμανδικά, στα γαλλικά, στα ελληνικά και στα αγγλικά μπορεί να λέγεται και αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το χαλάσουμε, έτσι. Και κάτσε να παίξει και η Γαλλία. Γιατί με τη Γαλλία γίνεται το μεγαλύτερο νταλαβέρι. Με τον Ντεσάν. Που δεν είναι Ντεσάμπς και δεν ξέρω εγώ τι στην ευχή. Εν πάση περιπτώσει. Η Αμερική λοιπόν είχε στοχεύσει στο συγκεκριμένο τουρνουά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προετοιμάζονταν οι άνθρωποι κτλ. Είχαν μπει σε μια διαδικασία να πάρουν την πρόκριση. Τα καταφέρανε όλα καλά, εντάξει. Παρουσίασαν λοιπόν αυτό το καλούτσικο σύνολο. Ρε Ουαλία. Αφού είδες ότι στο δεύτερο ημίχρονο που έχανες, μπορείς. Τι στην ευχή το πήγες στο παιχνίδι τόσο ταμπουρικά και τόσο ανασταλτικά και χωρίς. Αφού μετά το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο ότι μπορούσε να τους απειλήσει πολύ περισσότερο. Παιδιά, επίσης ο Μπέιλ, ας πούμε, ένα φοβερό πράγμα. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης με τα ζητήματά του, τον τραυματισμό, δεν λέω κτλ. Αλλά όντως όταν παίζει για την εθνική ομάδα της χώρας του, φορτώνει κάτι προγράμματα παραπάνω και είναι καλός. Και είναι πιο καλός, εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, όταν βλέπουμε όλοι, μάλλον, τον Μπέιλ να παίζει, ας το πω, στην κορυφή της επίθεσης μόνο του. Δεν χάνει ένα από τα προσόντα που έχει ο Μπέιλ, ας πούμε, είναι αυτή η φοβερή ταχύτητα που έχει, έκρηξη κτλ. Είχε, αλλά ακόμα την έχει σε ένα βαθμό, ας πούμε, πολύ περισσότερο από τους αντιπάλους του, από συμπαίκτες του και δεν ξέρω τι. Όταν παίζει στην κορυφή της επίθεσης, τόσο ταμπουρωμένος και από τον άξονα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδί μου, να χρησιμοποιήσει αυτό το πολύ σπουδαίο προσόν που έχει. Είναι παιχτάρα ο άνθρωπος, είδατε πώς έκανε το κοντρόλ για να καταφέρει να πάρει το πέναλτι στο 80 φεύγα και να κάνει το 1-1 η Ουαλία. Καλά, το πέναλτι που εκτέλεσε, άστο. Είναι σεμιναριακό επίπεδο, δεν υπάρχει. Θα μπορούσαν λοιπόν να το διαχειριστούν λίγο καλύτερα οι παίχτες του Ουαλία στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να μην σταθούν μόνο στην ισοπαλία. Εμείς ο Πέιτζ, δηλαδή ο προπονητής των Ουαλών, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ίσως λίγο το παιχνίδι να το βλέπαμε καλύτερα. Εντάξει. Τέλος πάντων, έξαλλος είμαι με αυτό. Δεν... Καλό παιχνίδι όμως ήταν, έτσι. Πολύ ωραίο παιχνίδι και μπάλα πάνω κάτω και ψιλοευκαιριούλες και τα λοιπά. Εντάξει, είχε το ενδιαφέρον του. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επειδή δεν είναι αυτό το λεγόμενο τσουβάλι. Βλέπετε ότι αυτοί κάνουν, ας πούμε, μία, πώς να το πω, μία αγρανάπαυση φάση. Μετά βλέπουν ότι μπορούν, γιατί έχουν τα χρήματα, έχουν εννοείται την τεχνογνωσία, έχουν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τρέξουν τις ομάδες τους πολύ καλύτερα. Και δεν μένουν μόνο στο σταριλίκι, ότι να ήρθε ο Μπέκαμ και αγόρασε μία ομάδα εδώ και μας έφερε τον Μπέιλ, για παράδειγμα, τον Ζλάταν τα προηγούμενα χρόνια και όλους τους άλλους παιχταράδες και απλώς διαφημιζόμαστε για να πουλάμε καλύτερα τα τηλεοπτικά μας. Θα το κάνουμε και αυτό, γιατί για τους Αμερικάνους είναι μόνο χρήμα στην πραγματικότητα και τίποτα άλλο. Κυρίως χρήμα δηλαδή, και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Αλλά έχουν και ψιλοκαλή ομάδα μετά αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που λίγο έκατσαν και δεν ήταν τόσο καλή και ήταν σάκος του box κτλ. Αλλά η Ουαλία και πιο έμπειρη είναι και παίχτες πιο καλούς έχει. Εκείνο ο Ράμση, είτε τον βλέπει να παίζει, είτε δεν τον βλέπει να παίζει, είναι το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσαν να το διαχειριστούν λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Αλλά η χτεσινή ημέρα, παιδιά, είχε την εξάρα τη Αγγλία. Ωραία, μάνα μου. Έστω ότι κάποιο δεν έβλεπε το παιχνίδι. Πόσο έρθει η Αγγλία, 6-2. Πόσα έβαλε ο Κέιν, σου λέει. Κανένα. Τι να κάνουμε τώρα. Άσε που χτύπησε κιόλα κάποια στιγμή ο άνθρωπο και βγήκε έξω, σου λέει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Έτσι. Έβαλε και ο Γκρίλι γκολ, σκεφτείτε. Έτσι, που παλεύουμε ο Φουκαράς να σκοράρει σε μια δόση, αλλά δεν τα καταφέρνει. Το Ιράν τίμιο, έτσι, έχει και τα ζητήματά του εκεί σαν χώρα. Οι παίχτες του μπήκαν σε μια διαδικασία να μην ψάλουν τον εθνικό ύμνο, να κάνουν δηλώσεις πριν το παιχνίδι και μετά περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα της γυναίκας. Το είδαμε και σε διάφορα πανό στο γήπεδο. Απολύτως δικαιολογημένο όλα αυτά και είμαστε μαζί και είμαστε υπέρ και στηρίζουμε. Αλλά παιδιά, αυτό το 6-2 της Αγγλίας δεν ήρθε, παιδί μου, ένα 2-0 άνετο. Ένα 3-0 άνετο, άντε να πιάσω και αυτούς που το παίξανε over, ας πούμε, και είναι πιο χαρούμενοι χθες. Το 6-2, παιδιά, έχει ανεβάσει πολύ περισσότερο το Coming Home και Three Lions και δώσ' του να πάνε και γίνεται μακελιοπό. Ρε μάνα μου, τι έχει να γίνει. Τέλος πάντων, θα γίνει ιστορία με τους Άγγλους, θα έχουμε, τους παρακολουθούμε εννοείται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί την επόμενη αγωνιστική, πότε είναι τώρα, 25 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, παίζει με την Αμερική. Χα! Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Καλά, για το Σενεγάλη Ολλανδία, παιδιά, δεν έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα. Γιατί θεωρώ ότι η Ολλανδία πραγματικά ήταν τυχερή. Θεωρώ δηλαδή ότι ο γίγαντας, ο Λουίς φαν Γκάαλ, είναι, ρε παιδί μου, έχει τα κολλήματά του άνθρωπος, έτσι, σαν προπονητής. Είναι 71, το καταλαβαίνω. 72 κοντά, ξέρω εγώ, 71 και κάτι, εν πάση περιπτώσει. Είναι μεγάλο σε ηλικία, έχει τα κολλήματά του. Μπαίνει σε μια διαδικασία να ξεκινήσει το παιχνίδι χωρίς τον Ντεπάι, που όλοι είχαμε μείνει στο γεγονός ότι έχει πρόβλημα και δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου. Αλλά μόλις είδε τα σκούρα, τον έβαλε κατευθείαν. Να παίξει με τον Μπεργκβάιν κοντά στο Γιάνσεν. Ο Μπεργκβάιν δεν είναι επιθετικός ο άνθρωπος, ας πούμε. Μπορεί να φύγει λίγο γρήγορα σε καμιά κόντρα, δεν λέω. Το βλέπουμε τον παίχτη, τον ξέρουμε, ας πούμε, τον παρακολουθούμε τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να τον βάζει σε 3-5-2, 5-3-2, όπως θέλετε πείτε, τον μέσο του Άγιαξ και πρώην της Τότεναμ, για παράδειγμα, και Τσέιτχόφεν και δεν ξέρω τι, επιθετικό. Μαζί με τον Γιάνσεν. Ξέρω εγώ, δεν βγήκε και θεωρώ ότι κέρδισε κατά τύχη πραγματικά η Ολλανδία το παιχνίδι με τη Σενεγάλη. Όχι ότι οι Σενεγαλέζοι ήταν τίποτα τίποτα εξαιρετικοί. Εντάξει, θεωρώ όμως ότι τους αδικεί, ειδικά αυτό το 0-2 με τον τρόπο που ήρθε. Άντε, στο 0-1 κάπου να τελείωνε να πεις, OK, δηλαδή στο στόχο κάνανε ίδιες ευκαιρίες οι δύο ομάδες. Αλλά ευκαιρίες συνολικά, η Σενεγάλη πρώτον είχε πολύ περισσότερες και έδειχνε, ρε παιδί μου, να το έχει μελετήσει το παιχνίδι πολύ καλύτερα από τον κύριο φαν Γκάαλ. Έτσι, δηλαδή, ένας Σισε εννοείται είναι στον πάγκο της Σενεγάλης. Είναι πολύ σημαντική η απουσία του Μανέ και θεωρώ ότι αν την είχε, αν έπαιζε ο Μανέ δηλαδή, θα είχε τρομερά προβλήματα η Ολλανδία. Επίσης, οι Σενεγαλέζοι δεν είναι παίχτες, ξέρω εγώ, που παίζουν όλοι στην Αφρική, όπως είναι σήμερα για παράδειγμα τη Σαουδική Αραβία, θα πούμε σε λίγο. Έτσι, παίζουν παίχτες στη Watford, στη Betis, στη Leicester, στη Chelsea, στη Nottingham Forest. Έτσι. Είναι παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται εδώ. Εντάξει, και ο Σισε βεβαίως παίζει στον Ολυμπιακό, στη Λειψία, ο Ντιαλό και ένα σωρό άλλοι παίχτες. Στη Μονακό, ο Ντιατά. Έτσι, παίχτες οι οποίοι τους βλέπουμε, είναι εδώ γύρω μας. Δεν είναι, ξέρω εγώ, στο πρωτάθλημα της Σενεγάλης. Στη Ράγιο Βαγεκάνο, ανάθεμα και αν έχει έναν δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, από που να παίζει στη χώρα του. Στη Σενεγάλη. Τον Μαλάσια δεν τον ξεκίνησε από την αρχή. Εντάξει, ξεκίνησε με τον Ντάμφρις και τον Μπλιντ. Δεν λέω, ρε παιδί μου. Εντάξει, μια χαρά. Αλλά ξέρω εγώ, δεν ψήθηκα και πάρα πολύ με τον τρόπο που αντιμετώπισε το συγκεκριμένο παιχνίδι ο γίγαντας ο φαν Γκάαλ και θεωρώ ότι πραγματικά κέρδισε, ας το πω, κατά τύχη. Έτσι. Κέρδισε εντελώς την τύχη η Ολλανδία τη Σενεγάλη και έκανε το τριποντάκι της. Έτσι, καθόλου άσχημα. Τώρα τι είναι, παίζει με το Εκουαδόρ, μετά παίζει με το Κατάρ. θεωρητικά την Ολλανδία να την περιμένετε περασμένη. Δηλαδή το Κατάρ θα το πάρει, έτσι, θα κάνει 6 δηλαδή, και βλέπουμε τι θα γίνει ανάμεσα σε Εκουαδόρ και Σενεγάλη όταν θα σκοτωθούν. Όλοι πιστεύω θα κερδίσουν το Κατάρ, τουλάχιστον η εικόνα που είχε το Κατάρ, που όπορε παιδί μου. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν τραγική, άρα με αυτή την έννοια την Ολλανδία να θεωρήσουμε, εν πάση περιπτώσει, ψήλο περασμένη από τώρα. Ένα email εδώ που βλέπω από την κυρία Μερόπη, να την ευχαριστήσω και θα το δούμε το ζήτημα πώς πάει, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, άντε πάλι με τους κομμάτους από το Βελιγράδι. Μας μπέρδεψες, θες να μας μπερδέψεις και σήμερα. Άντε πάλι! Δεν πειράζει, όμως σε στηρίζω, είπαμε, παιδιά, εντάξει, ο καθένας το τι που στηρίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Οι κομμάτους από το Βελιγράδι έρχονται, αλλά να σε ενημερώσω, αδερφέ, που το είπες και χθες και στο είπα και χθες, ότι παίζουν με τη Βραζιλία. Βραζιλία-Σερβία είναι το παιχνίδι. Για να δούμε τι θα κάνουν οι κομμάτους από το Βελιγράδι. Λέγε, μπορεί και να το καταφέρεις, να το πετύχεις. Λοιπόν, Χρήστο, τι λες εδώ. Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία τώρα που δεν υπάρχει πρώτη εθνική να ασχοληθείτε λίγο με τη γάμα εθνική. Υπάρχουν ιστορικές ομάδες όπως η Καστοριά, Δόξα Δράμας, Καβάλα, Αγροτικός, διάφορες. Αδερφέ, μπορείς να έχεις παράπονα από όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου, εκτός από το δικό μας, σε ό,τι αφορά τη γάμα εθνική. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα, αν θέλεις εδώ να έρθουμε σε εκπομπές εν μέσω Μουντιάλ να λέμε γιατί το ότι τραυματίστηκε ο Μαυρογιαννίδης στον Ορδαϊκό, κάπως είναι, ξέρω εγώ, έτσι. Λοιπόν, οι κάτοχοι του Μουντιάλ του 2006 και μετά δεν περνά τον όμιλο τη πρώτη φάση του επόμενου Μουντιάλ. Έχει σειρά η Γαλλία, λέει ο Σπύρος. Παιδιά, η Γαλλία είναι πληγωμένη. Εντάξει, το πιστεύουμε, το ξέρουμε, το δεχόμαστε όλοι κτλ. Ότι δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει. Οκ, λείπει ο Μπενζεμά, το καταλαβαίνω. Θα τον αντικαταστήσει ο Ζιρού. Ενδεχομένως να έχει προβλήματα ο Κούντε, πώς το λένε, τη Μπαρτσελόνα εννοώ. Έχει ένα μικρό τραυματισμό και δεν θα παίξει σήμερα όπως και ο Βαράν και τα λοιπά. Δεν είναι όμως ότι, για όνομα του Θεού, ότι δεν έχει παίκτες. Έτσι. Χωρίς που ο Βαράν μπορεί να παίξει, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν είναι ότι. Είναι ο Εμπαπέ, το ξεχνάμε. Είναι ένα σωρό παίκτες. Πληγωμένοι, δεν λέω ρε παιδί μου. Μπορεί να τους πούμε και πληγωμένους τους Γάλλους. Εντάξει. Αλλά ξέρω τόσο εύκολα. Να πούμε ότι δεν θα το πάρει με βάση ενός στατιστικού. Ξέρεις που αυτά συνήθως είναι και για να σπάνε κιόλα. Έτσι. Εντάξει, στον τερματοφύλακα λίγο πάσχουμε γιατί ο Γιωρίς είμαστε λίγο μεγάλος και τα λοιπά, αλλά έχει δείξει ο άνθρωπος ότι ακόμα είναι και σκεφτείτε δηλαδή ότι ο Γιωρίς που είναι 35, ο Ματαντά που είναι 37 αν δεν κάνω λάθος και ο άλλος πώς τον λένε μωρέ, ο Αρεολά, αυτούς τους τρεις τερματοφύλακες έχει πάρει ο Ντεσάν τώρα από εκεί και ύστερα, τι να σου πω τώρα και τι δεν έχει μέσα. Δηλαδή έχει τον Κομάν, τον Ντεμπελέ, τον Ζιρού, τον Γκρισμάν, τον Εμπαπέ, αυτόν τον Μάρκος του Ράμα ακόμα ας πούμε, εντάξει κάτσε δηλαδή έχει ο Μαδάρα, πώς θα γίνει, τον αλείπει ο Πογκμπά. Τον αλείπει ο Καντέ, που είναι πολύ σημαντική απουσία. Ο Καντέ δεν το συζητάμε, έτσι. Το να αναγκαστούμε πάλι να βλέπουμε το Ραμπιό από την αρχή, όπως τον βλέπουμε και στην Γιουβέντους και ανάθεμα την ώρα σε όλες τις ομάδες που παίζει. Ναι, λέει κάτι. Μπακ έχουμε, τους Ερνάντες, δεν το συζητάμε, εξαιρετική κτλ. Και τον Μπαβάρ και αυτό. Αλλά είναι ο Παμεκανό. Θα γυρίσει κάποια στιγμή ο Βαράν, θα γυρίσει κάποια στιγμή ο Κούντε. Θα βγάλει άκρη, ξέρω. Θα παίξει ο Σαλιμπά. Παίχτε ένα σωρό. Δεν μπορώ να βασιστώ δηλαδή απλώς σε αυτό το στατιστικό και να πω ότι η Γαλλία δεν θα την πολυπαλέψει κτλ. Έτσι νομίζω. Σπύρο μου. Έτσι. Θα δούμε αν έχει σειρά πάντως. Στο κάτω-κάτω μέχρι στιγμής, για να λέμε την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει και ένα κάρο παιχνίδια. Εντάξει, τι είδαμε χθες. Είδαμε τρία παιχνιδάκια και ένα προχθές. Εντάξει, τέσσερα παιχνίδια. Ας πούμε ότι τα παιχνίδια ήρθαν ψιλοφυσιολογικά με βάση τα αποτελέσματα. Επίσης να πω ότι αν κάποιος έπαιξε το περιβόητο με τα χείρε, παιδί μου, το έχετε ακούσει αυτό, σε μια μεγάλη διοργάνωση, τάχα μόνο μπορείς να το κάνεις. Λες και δεν μπορείς να το κάνεις, ρε παιδί μου, παίρνοντας μια ομάδα από ένα οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Λέει, ρε παιδί μου, τώρα για όποιον δεν ξέρει, ότι παίρνεις, ξέρω εγώ, μια μεγάλη διοργάνωση, Euro Mundial, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ξέρω εγώ, Champions League, εν πάση περιπτώσει, Euro Mundial κατά βάση, και παίζεις όλα τα παιχνίδια Χ. Ξεκινάς το πρώτο, ξέρω εγώ, Χ. Μετά δεν έρχεται, ξέρω εγώ. Παίζεις το επόμενο Χ, αλλά τώρα νομίζω τριπλασιάζεις, διπλασιάζεις το ποσό που έχεις βάλει την πρώτη φορά. Μέχρι κάποια στιγμή να σου έρθει, είναι σαν το παραγωγικό, τον Ι που λέγαμε κάποτε στα μαθηματικά. Εμείς οι πρωτοδεσμίτες δεν ξέρουμε και τόσο καλά αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγο τα ξέρουμε, που κάποια στιγμή θα σου έρθει και θα στανιάρεις. Τώρα να πω ότι ήρθε στο τέταρτο παιχνίδι. Άρα, αν έχεις τριπλασιάσει τέσσερις φορές, κάπου θα σου ήρθε. Στη λογική πάντα ότι η ισοπαλία σε αυτά τα παιχνίδια είναι η απόδοση γύρω στο 3-3 και κάτι. Με αυτή την έννοια, έτσι. Τέλος πάντων, τρίχες κατσαρές, γιατί εγώ θυμάμαι περιέγραφα παιχνίδι Η Σενεγάλη ήταν τώρα, η Νιγηρία ήταν τώρα το 2014, ήταν το 13ο μάτς της διοργάνωσης. Τώρα, αν τα θυμάμαι καλά, γιατί έχουν περάσει 8 χρόνια, ήρθε ένα ξερό 0-0. Και τα μηνύματα, παιδιά, που πήρα μετά στα social media ήταν συγκλονιστικά. Σε ευχαριστούμε, Πετράλη. Λες και εγώ έπαιζα, ρε. Και το παιχνίδι τώρα να μασάς και να φτύνεις, να μην βλέπετε. Τίποτα, τραγικό. Και σε ευχαριστούμε, Πετράμ, που έτσι και έτσι και μπράβο που ήρθε το παιχνίδι ισοπαλία. Δεν αντέχαμε άλλο, θα το παρατούσαμε και διάφορα τέτοια. Εντάξει, αυτό είμαστε τώρα, παιδιά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, το ψήνετε, βλέπω εδώ, μπράβο, στέλνετε μηνυματάκια ωραία. Αν ήταν η Ελλάδα που πιστεύει ότι θα φτάναμε, ρε Γιαννάκο, τώρα πώς να σου απαντήσω, χωρίς να ξέρω σε ποιο, πες μου, σε ποιον όμιλο θα ήμασταν, ξέρω εγώ. Μην παρασύρεστε, παιδιά, από την εικόνα της εθνικής, πώς να το πω, στα τελευταία φιλικά παιχνίδια με τη Μάλτα και με την Ουγγαρία. Εντάξει, κάπου κάνεις δοκιμές, κάπου θες να χάσεις τώρα βαθμούς, που λέει ο λόγος βαθμούς, από το να τους χάσεις μετά σε επίσημα παιχνίδια. Οπότε, γιατί το είπε κιόλας ο άνθρωπος, ότι θα κάνουμε και δοκιμές για να δούμε σε ποιους παίχτες θα βασιστούμε εν όψη των προκριματικών του γύρω 2024. Εντάξει. Δεν, είναι δύσκολο να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα, αν ήμασταν εμείς, πού θα φτάναμε. Τι να σπάμε, ήμασταν τώρα στον όμιλο με Κατάρ, Εκουαδόρ κλπ. Μπορεί και να περνούσαμε. Έτσι. Την Αγγλία που βρυχήθηκαν τα τρία λιοντάρια. Έχουμε πολλά να πούμε, περιμένετε. Εγώ να ευχηθώ πάντως, το εύχομαι πραγματικά κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Όταν θα τελειώσει, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ, να μην προκύψουν πάρα πολλοί σπουδαίοι τραυματισμοί για ποδοσφαιριστές, έτσι, να μην χαθούν από τις ομάδες τους. Γιατί, εντάξει, και εμείς με το που τελειώσουν, κατευθείαν θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε πρωταθλήματα, να προετοιμαστούμε για το Champions League κτλ. Κτλ, έτσι. Ας πούμε, δες, ρε παιδί μου, τώρα. Η Σενεγάλη έχει παίξει μια πάρα πολύ καλή άμυνα. Γίνεται σέντρα στην καρδιά της άμυνας, πετά για τον Γκακπό, έχει περάσει μπάλα από όλους και το βάζει, ας πούμε. Δεν, πραγματικά θεωρώ ότι κέρδισε πολύ στην τύχη. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε, δεν μπορώ να απαντήσω αν πιστεύεις, αν ήταν η Ελλάδα που θα έφτανε. Θεωρώ ότι πλέον είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Γενικά είμαστε έτοιμοι να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Εννοείται ότι στο Μουντιάλ το επόμενο σίγουρα θα είμαστε με τον κόσμο και τον κοσμάκι που θα προκριθεί και θα πάει εκεί. Αλλά ψυχραιμία, μέχρι τότε έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά μας για να τα συζητήσουμε. Μπήκε ο Μπουρ μέσα και άλλαξε. Ναι, αυτό είπα, ρε Τριαντάφυλλα. Ακριβώς. Μπήκε ο Μπουρ μέσα, έβαλε ένα σέντερ φόρ, ας πούμε, και αυτό λίγο βαρύ και τα λοιπά. Δεν λέω, παίζει πολύ με πλάτη κτλ. Και άλλαξε πραγματικά όλη η εικόνα. Όλη η εικόνα της Ουαλίας άλλαξε. Φοβερό. Για να δω τι λέει ο Γιώργος στο Instagram. Λέει, μου έχει κολλήσει κατάκτηση η Πορτογαλία, αξίζει απόδοση. Καλά, χθες το κορυφαίο. Ναι, παιδιά, εντάξει, είναι μέσα στις ομάδες. Δεν τη λες φαβορή όμως, έτσι. Μην λέμε τώρα χαζά. Δεν τη λες φαβορή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι κάτι, πώς να σου πω, ένα. Sleeping, πώς το λένε να δεις, underdog, εν πάση περιπτώσει το λένε οι Αμερικανοί, ένα καλό outsider τέλος πάντων που μπορεί να φέρει πράγματα, έτσι. Εντάξει, ενδεχομένως να αξίζει και απόδοση όπως το λες. Λοιπόν, ας περάσει η Αγγλία στους 4 και μετά βλέπουμε για Coming Home. Ξεμένα το λες, ρε φίλε, άστα να πάνε. Χα, δεν το λες εμένα. Σε αυτούς πες τα που έχουν τρελαθεί από χθες. Γίνεται χαμός. Χαμός, πραγματικά. Λοιπόν, τα σημερινά είναι επίσης ωραία, παιδιά. Καταρχάς έχει 4. Να σας πω ότι οι αναμετρήσεις που λέει και ο Παπαγεωργίου ξεκινάνε από τις 12. Και ξεκινάει το παιχνίδι ωραία με Αργεντινή, Σαουδική Αραβία. Δηλαδή θα δούμε Μέση, θα δούμε Λαουτάρο Μαρτίνες, θα δούμε παίχτες κτλ. Η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, παιδιά, okay, έτσι, δεν είναι τίποτα τρελαμένο. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα τρελαμένο. Να πούμε την αλήθεια. Εντάξει, καμιά εξαιρετική ομάδα κτλ. Έχει προκριθεί όμως πραγματικά τρομερά άνετα στους αγώνες που έχει δώσει. Έχει δώσει από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κάμποσα φιλικά παιχνίδια γενικότερα. Έτσι, στην προκριματική της φάση που έπαιξε για την Ασία, κατάφερε και πήρε την πρώτη θέση με 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Και αυτή η ήττα μάλιστα ήταν και στα τελειώματα από την Ιαπωνία, που βγήκε δεύτερη. Δηλαδή θα έχανε την πρόκριση η Σαουδική Αραβία αν είχε 9 βαθμούς λιγότερους. Να πω και 8 που θα έμπαινε σε μπαράζ. Εντάξει, γενικά έχει καλή ομάδα, αλλά θα σας πω το εξής. Σκεφτείτε, η Σαουδική Αραβία έπαιξε 10 παιχνίδια, παιδιά, είναι φοβερό, έτσι. 10 παιχνίδια στην προκριματική φάση του Μουντιάλ και έβαλε 12 γκολ. Και έφαγε 6. Και προκρίθηκε πρώτη με 23 βαθμούς. Καταλαβαίνετε, ρε, τι λέω. Φοβερό πράγμα. Εννοείται ότι είναι όλοι άλλοι οι παίχτες, η πλειοψηφία τους δηλαδή, είναι όλοι άλλοι, τάδε κτλ. Δεν είναι κανένας από αυτούς τίποτα σπουδαίο, τίποτα εξαιρετικό. Πραγματικά. Και εννοείται ότι η Αργεντινή είναι τρομερό φαβορή για να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επίσης, Όταν, ρε παιδί μου, μία από τις καλές ομάδες τις λεγόμενες μπαίνει στο τουρνουά και κάνει κάτι καλό, αυτό αυτομάτως, αν θέλετε τη γνώμη μου, σκουντάει και άλλα φαβόρη και άλλες καλές ομάδες για να παίξουν εξίσου καλά. Δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, ότι η Αργεντινή, αν υποθέσουμε ότι κάνει κανένα 1-0-2-0 ψιλονωρίς, με δεδομένο ότι μετράει πολύ έντονα και η διαφορά τερμάτων στην τελική κατάταξη και σε περιπτώσει ισοβαθμίας, και αφού είναι και στον όμιλο με Πολωνία, Μεξικό, δηλαδή άλλες ομάδες είναι και λίγο έτσι περίπου ισοδύναμες, ότι θα σταματήσει. Και έχει και δυνατότητα να το κάνει. Έτσι, ξαναλέω, η Αργεντινή απέναντι στη Σαουδική Αραβία είναι δύο εντελώς διαφορετικές σχολές. Είναι μια ομάδα η Αργεντινή, η οποία έχει να χάσει παιδιά σε επίσημο παιχνίδι, σε φιλικό, σε ό,τι θέλεις, πες το, ούτε κι εγώ θυμάμαι πόσο καιρό. Δηλαδή, για να βρεις ήττα της, πρέπει να πας διαολεμένα πίσω. Πρέπει να πας κύριο στα 4-5 χρόνια πίσω, ξέρω εγώ. Τρία, άντε, να μην το παρατραβήξω. Που είχε χάσει ένα φιλικό από την Κολομβία, όπως είχα μελετήσει. Ισοπαλίες, νίκες, άνετες νίκες κτλ. Κτλ. Στο τελευταίο της φιλικό έβαλε 5 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έτσι, εντάξει. Αλλά παίζουν όλοι. Ο Άλβαρες θα είναι μέσα, ο Ντι Μαρία θα είναι μέσα, ο Μέση θα είναι μέσα, ο Ταμέντι, ο Ντεπόλ, όλοι αυτοί. Έτσι. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες ενδεχομένως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τους περιμένουμε να δώσουν μια εκπληκτική παράσταση σήμερα και να καθαρίσουν. Κάτι αντίστοιχο για την πληγωμένη Γαλλία που τόσο έχουμε ακούσει κτλ. Κτλ. Ενδεχομένως να περιμένουμε και στο πολύ βραδινό παιχνίδι. Πολύ βραδινό. Στο τελευταίο παιχνίδι που είναι 9 η ώρα απέναντι στα Καγκουρό, στους Αυστραλούς. Θα παίξει μάλλον ο Βαράν που ήταν αμφίβολος, δεν ξέρω τι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η Γαλλία είναι ένα μεγάλο φαβορί απέναντι στην Αυστραλία. Αλλά εννοείται έτσι με βάση ονόματα κτλ. Αλλά προσέξτε, παιδιά, η Γαλλία και στο Nations League δεν τα πήγε καθόλου καλά. Βγήκε τρίτη με Κροατία, Δανία, Αυστρία με 5 βαθμούς μόνο σε 6 παιχνίδια. Δεν τα πήγε καθόλου καλά στο UEFA Nations League. Φιλικά παιχνίδια όντως κέρδισε κάποια στιγμή κάποιες ομάδες τύπου Νότια Αφρική κτλ. Κτλ. Και θυμίζω απλώς ότι και στα προκριματικά του Μουντιάλ σε 8 παιχνίδια έφερε και 3 ισοπαλιούλες με κάτι Βοσνία Ερζεγοβίνη, με κάτι Ουκρανία κτλ. Κτλ. Εντάξει, δεν είναι μάλλον όσο. Δηλαδή, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι αν δεν πάει το πράγμα πάρα πολύ καλά, θα έρθει επιτέλους και το τέλος του. Δεν σαν το επιτέλους, το λέω όχι του άνθρωπος, έτσι. Σούπερ, μια χαρά. Απλώς επειδή είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη συγκεκριμένη ομάδα. Τώρα, πόσο πληρώνει η Πορτογαλία, επειδή με ρωτάς, θα σου πω αμέσως πάνω κάτω, έτσι. Τώρα, μην. Έτσι. Πορτογαλία, 15. Εντάξει. Πάμε άλλο. Δεν το λες και άσχημα, έτσι. Φίλε μου, Φιλίπε. Αυτό που με ρωτάει ο Γιώργος, ο φίλος εδώ στο Instagram, δεν το ξέρω. Κάπου στα social media είδα ότι όντως, έτσι, με ρωτάς, δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Ναι, και πάμε και λίγο σε αυτό το θέμα τώρα. Παιδιά, εντάξει, πρόκειται για μεγάλο failure, ας πούμε. Αυτό το Antenna Plus, το οποίο δεν δούλεψε και τέτοια. Είναι άσχημο πράγμα, να το πω έτσι. Όταν προετοιμάζεσαι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για μια συνδρομητική πλατφόρμα, η οποία ξέρεις ότι θα έχει κόσμο, δεν γίνεται να κρασάρει, ας πούμε. Έτσι. Δεν έχω, εννοείται, κανένα θέμα με τους συναδέλφους μου. Εννοείται, δεν τους συμπαθώ όλους. Είναι φίλοι μου όλοι. Απολαμβάνω ολονών τις μεταδόσεις κτλ. Είναι σούπερ. Αλλά ρε παιδιά, όταν ξεκινάει η διαδικασία, πρέπει να είσαι απολύτως έτοιμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά τι έγινε. Πραγματικά. Και δεν ενδιαφέρει και κανέναν, νομίζω. Όταν παρέχεις ένα προϊόν, που εγώ να σου πω και κάτι. Ρε παιδί μου, αν κάποιος αγοράζει κάτι και θέλει μετά να το πουλήσει, ας το πουλήσει. Το κοινό, το αγοραστικό, θα κρίνει αν πρέπει να αγοραστεί το συγκεκριμένο προϊόν ή όχι. Είναι ένα ρίσκο το οποίο παίρνει μια εταιρεία και, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Έτσι, άρα, ας πούμε ότι αυτό το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Τέλος πάντων, δεν είναι και τις παρούσεις να το συζητήσουμε. Τα πάμε και χθες. Όταν όμως δεν είσαι έτοιμος, παιδιά, εκεί, στο πρώτο παιχνίδι που είναι και μεσημέρι, που δεν φαντάζομαι μπήκαν όλοι όσοι ενδεχομένως θα μπαίναν. Μα ήταν το βράδυ 9 η ώρα Σαββάτου, ας πούμε. Ξέρω εγώ, δεν θα ήταν λίγο διαφορετικά, με περισσότερο κόσμο να μπαίνει μέσα κτλ. Και έγινε όλος αυτός ο χαμός που έγινε χθες με το Plus και νομίζω ότι τα παράπονα του κόσμου ήταν απολύτως δικαιολογημένα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, δηλαδή, ρε παιδί μου. Αυτό όλοι είπαν, αυτό το πράγμα λέω και εγώ. Δεν είναι εδώ ζήτημα, ας πούμε, δεν συζητάς κατά συναδέλφων, κατά κάτι τέτοιο. Είναι, ρε παιδί μου, κατά μιας εταιρείας η οποία αποδείχθηκε κατώτερη του αναμενόμενου. Ήρθε απροετοίμαστη σε ένα τόσο σπουδαίο περιστατικό, σε ένα τόσο σπουδαίο γεγονός. Και επειδή ήρθαν και πάρα πολλά τα μηνύματα, πλάκωσαν πάρα πολλά και τέτοια. Έτσι, είδατε κι εσείς ότι βγήκε μια ανακοίνωση εδώ από την ΕΡΤ. Πρώτον, πια με επίσημα αυτό που είπαμε κι εμείς χθες, μάθατε ότι τις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις θα τις έχουμε εμείς. θα μεταδώσουμε όλα τα παιχνίδια όπως γίνεται χρόνο με ειδικές εκπομπές κτλ. Κτλ. Θα δούμε μέχρι τότε καλά να είμαστε. Και το γεγονός ότι υπήρχε πρόταση πολύ συγκεκριμένη, η οποία λόγω ενός τρίκ, να το πω εισαγωγικά, που έκανε η FIFA για να πάρει εννοείται περισσότερα χρήματα, κατέληξε το παγκόσμιο κύπελο εκεί που κατέληξε φέτος. Οι Simpsons έχουν πει τέτοιο πράγμα, Χρήστο. Προέβλεψαν τελικό Μεξικό-Πορτογαλία. Ωραία, μάνα μου. Σόπαρε, Χρήστο. Οι Simpsons είχαν πει κανένα 2-3 πράγματα, κάτι για τον κορονοϊό, δεν ξέρω εγώ τι έτσι. Πώς σας φαίνεται το Μουντιάλ 2030 να το διοργανώσει η Σαουδική Αραβία? Καλό πλυντήρι είναι η FIFA, ας καθαρίσουν και αυτόν τον Νίκο. Δεν είναι η Σαουδική Αραβία μόνη της. Είναι μαζί με την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Σε περίπτωση που γίνει. Οι περισσότερες πληροφορίες πάντως λέμε, για να μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες, ότι θα πάει στην Ιβηρική Χερσόνησο, σε Πορτογαλία και Ισπανία δηλαδή ταυτόχρονα. Βλέπετε ότι ακόμα και πλούσιες χώρες, άστο Κατάρ στην άκρη, άστο και δεν μας ενδιαφέρει, έτσι, αδυνατούν, εν πάση περιπτώσει, να το διοργανώσουν από μόνες τους. Ειδικά δεν έχουν στάδια, που ακόμα και να έχουν, έτσι, είναι δύσκολο. Τι έλεγα, πώς μου φαίνεται. Δεν ξέρω, δεν θα μου αρέσει, παιδί μου. Εννοείται ότι αν το πάρει η Ελλάδα, θα είναι, και η Ελλάδα μάλλον, θα είναι πολύ διαφορετικό. Θα έχουμε το Μουντιάλ στη χώρα μας, τέλεια, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα σε αυτές τις χώρες δεν ξέρω. Έτσι, και πάλι θα γίνει δεν θα γίνει καλοκαίρι, θα γίνει, ξέρω εγώ, ντάλα χειμώνα. Μπέρδεμα. Τέλος πάντων, τώρα, αν το πάμε στα πλυντήρια που λες εσύ για FIFA και διάφορα τέτοια, χθες την ώρα που έλεγε ο Τζιάννη Ιφαντίνο ότι θα μπορούσε, δεν είπε να το διοργανώσει, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Ο Ιφαντίνο είπε ότι ναι, θα μπορούσε η Βόρεια Κορέα να, ό,τι να είναι, έτσι, να διοργανώσει ένα μεγάλο τουρνουά, μια μεγάλη διοργάνωση ή κάτι τέτοιο. Το είπε αυτό πράγματι. Αυτό θέλοντας τώρα, κάποια πράγματα πρέπει να τα ξεχωρίζει και αυτός μες στο μυαλό του, θέλοντας να πει ότι εμείς ως ποδόσφαιρο είμαστε ανοιχτό, ενώνουμε λαούς κτλ. Οκ, αυτό. Λίγες ώρες μετά αποκαλύφθηκε ότι η Βόρεια Κορέα, παιδιά, αν είναι δυνατόν, μετέδωσε το παγκόσμιο κύπελο, το πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, το Κατάρι σημερινός, παράνομα με streaming και τέτοια. Αυτό που κάνει ο κόσμος δηλαδή όταν δεν έχει κανάλια για να το παρακολουθήσει, το έκανε η Βόρεια Κορέα ως κράτος. Και το έδωσε στο λαό της, ρε παιδί μου, στους Βορειοκορεάτες για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ πειρατικά. Το κλέψαν από κάπου, βάλανε και ένα σήμα πάνω Βόρεια Κορέα, δεν ξέρω εγώ τι, σαν να λέμε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, Εορδαϊκό TV, κρύψαμε το πειρατικό, ωραίος. Άρχοντες. Εντάξει, καταλαβαίνω, κύριε Ιφαντίνο, ότι έτσι και έτσι το ποδόσφαιρο ενώνει πράγματι και τα λοιπά, αλλά πέντε πράγματα ενδεχομένως να πρέπει με κάποιο τρόπο να διαχωρίζονται. Τι να κάνουμε τώρα. Άκουσα, λέει, πολλούς θες να χλεβάζουν τον Kane διότι δεν σκόρα. Ποιος τώρα τον χλεβάζει? Ο Kane είναι παιχτάρα καταρχάς, δεν είμαστε για να τον χλεβάζουμε. Λέει, όποιος αναλώνεται στο σκοράρισμα, σωστά θέλει να πει μόνο, και δεν βλέπει τη δουλειά που κάνει μέσα στο γήπεδο, ας δει καλύτερα βόλεϊ, ο τύπος κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Εντάξει, παιδιά, είναι μόνος του φόρ και τα λοιπά και έχει εξαιρετικούς ακραίους. Εξτρέμ να έρχονται. Προφανώς. Επίσης να πω ότι ο Κίνγκ χθες έδωσε assist. Επίσης να πω ότι όλη αυτή την άνεση που είχαν οι παίχτες που σκόραραν, μάλλον οφείλεται και λίγο στο γεγονός ότι ο Κέιν έπαιρνε κάμποσους παίχτες πάνω του και άνοιγαν διάδρομοι δεξιά και αριστερά για τους Σάκα και λοιπούς. Και το Ράσφορντ ακόμα μπήκε και τα λοιπά, έτσι. Εδώ η Γαλλία, λέει, ολόκληρο Μουντιάλ πήρε και ο Ζιρού δεν έκανε καν τελική στο στόχο σε ολόκληρο τουρνά. Σωστά. Ήταν όμως τρομερά κομβικός. Δεν είναι μόνο τον γκολ στο ποδόσφαιρο, προφανώς. Εννοείται ότι δεν είναι μόνο τον γκολ. Άμα ήταν μόνο τον γκολ, δεν θα μετρούσαμε καθόλου τους αμυντικούς. Λίγο πολύ αυτά, ρε παιδιά, για τα ζητήματα Μουντιάλ. Εντάξει, σήμερα παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Είπαμε στις 12 Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, 3 Δανία, Τινησία, 6 Μεξικό-Πολωνία. Μεξικό-Πολωνία. Πραγματικά είναι, πώς να σου πω, είναι αγνώριστο το παιχνίδι στο δικό μου το κεφάλι για το ποιος μπορεί να κερδίσει και δεν ξέρω εγώ τι. Θα δούμε. Και το Γαλλία-Αυστραλία το βράδυ. Τώρα, να ενημερώσω καταρχάς ότι από τις 12 μέχρι τις 3 θα υπάρχει μια στάση εργασίας γενικά, γιατί έχουμε τακτική γενική συνέλευση στην ΕΣΥΑ. Θα σταματήσουν όλα τα ραδιόφωνα κτλ. Οι τηλεοράσεις και διάφορα τέτοια, γιατί υπάρχει στάση. Γενικώς θα διαφοροποιηθεί και το πρόγραμμά μας, και όταν γυρίσουμε εδώ στις 3 θα γίνει, εννοείται, αναφορά και στο παιχνίδι που πριν από λίγο θα έχει ολοκληρωθεί, το Αργεντινή-Σαουδική Αραβία, αλλά και στο Δανία-Τινησία, το οποίο θα ξεκινάει σε πάρα πολύ λίγο τώρα. Αυτό για το Μουντιάλ. Εγώ κάπως έτσι λέω να το πηγαίνουμε μέρα-μέρα. Να συζητάμε δηλαδή λίγο στην αρχή για το Μουντιάλ και μετά να βλέπουμε αν προκύπτει κάτι από την εσωτερική επικαιρότητα. Το οποίο, αυτό που προκύπτει βεβαίως, είναι εκτός από τα φιλικά που θα δώσουν οι ομάδες, το Γιάνναρο που σάρωσε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι λίγο αυτή το ότι φεύγει ο Βρυσάλικο από τον Ολυμπιακό και το ότι φεύγει ο Μαρσέλο. Στο δικό μου το κεφάλι τουλάχιστον, αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις ίδια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η φυγή του Βρυσάλικο που είναι δεδομένη με τη φυγή του Μαρσέλο που μάλλον θα γίνει. Δεν μπορώ να διαφοροποιηθώ σε σχέση με αυτό που είχα πει όταν ήρθε ο Μαρσέλο στον Ολυμπιακό. Το ίδιο πράγμα θα επιμείνω και τώρα. Είχα πει τότε ότι ένας τόσο σημαντικός παίχτης είναι πολύ σπουδαίο να έρχεται σε μια ελληνική ομάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, ανεξάρτητα από το αν θα πιάσει. Είναι λίγο φαϊνότερον. Έμοιαζε μάλιστα, έκανε μπαμ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι ο Μαρσέλο δεν. Έτσι, θα δώσει μια προσπάθεια παραπάνω, θα το παλέψει λίγο περισσότερο ενδεχομένως, αλλά ότι δεν θα πιάσει. Αυτό όμως δεν αλλάζει την πολύ μεγάλη επιτυχία που πέτυχε ο Ολυμπιακός φέρνοντάς τον στην Ελλάδα. Μετά από 15 χρόνια, πόσα ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, όλοι νομίζω οι φαν του, που όπως είδατε χθες στο ποστάρισμα που έκανε ο ίδιος, βέβαια έτσι, δεν είναι και λίγοι οι ακολουθοί τους, αυτός ο Ελμίδια κτλ., είχαν το νου τους στο ποια θα είναι η επόμενη ομάδα στην οποία θα πάει ο Μαρσέλο. Και ήρθε στην Ελλάδα. Έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Το γεγονός ότι δεν έπιασε οφείλεται κατά βάση, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, στον ίδιο, και ενδεχομένως μετά και για πολύ λιγότερο ίσως, μικρότερο βαθμό ίσως, στον οργανισμό του Ολυμπιακού συνολικά. Για τον Μαρσέλο δεν μου αλλάζει κανείς την άποψη, παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι ήρθε. Είναι όταν πάρεις 10 παίχτες οι οποίοι δεν είναι σε καμία περίπτωση στο επίπεδο του Μαρσέλο, είναι πολύ πολύ πιο φθηνοί από τον Μαρσέλο, προφανώς αναμένεις ότι δεν θα σου βγουν και οι 10, θα σου βγουν μάλλον έτσι, οι μισοί. Γι' αυτό λέμε ότι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια που έχει καλό μάτι στις μεταγραφές είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, έτσι, που τους πετυχαίνει σχεδόν όλους ο Γιωβάνοβιτς και ο Νταμπίζας που το είχε κάνει παλιά, που είχε κάνει 9 στα 10, αν θυμάμαι καλά, σε παίχτες. Τι έλεγα τώρα. Μπράβο. Όταν λοιπόν πάρεις 10 παίχτες περίπου μέτριους, να το πω έτσι, και όχι τόσο διάσημους και όχι τόσο κτλ., από αυτούς υπολογίζεις ότι θα σου βγουν οι μισοί. Πάνω κάτω, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και όταν πάρεις 10 superstar. Αν πάρεις 10 superstar, η Real τι να πει για τον Bale. Της βγήκε. Δεν της βγήκε σε σχέση με τα λεφτά που έδωσε και στην Tottenham και στον ίδιο. Τι να πει για τον Hazard. Σε σχέση με τα λεφτά που έδωσε στην Τζέλσι και στον ίδιο και ένα σωρό άλλα περιστατικά. Άρα λοιπόν, όταν αποθεώνουμε μια ομάδα μεγάλη που έκανε μια μεγάλη κίνηση, αλλά χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα της βγει, γιατί θα το κρίνουμε αυτό μετά, αφού θα πάρει παιχνίδια ο παίχτης στα πόδια του κτλ., το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και για την Ελλάδα. Τώρα, αν θέλετε να βάλουμε την κακή τελικά μεταγραφή του Μαρσέλο και του Βρυσάλικο, κυρίως του Βρυσάλικο στον Ολυμπιακό, να τη βάλουμε στη συζήτηση ότι ήταν κακή για να τελειώσει εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Τι παραπάνω να πούμε. Του Βρυσάλικο όμως είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ το είχα πει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ότι ο Βρυσάλικο όταν βρήκε ομάδα, δηλαδή ήρθε στον Ολυμπιακό, θα ρίξει ότι κάπου ρε παιδί μου ανακουφίστηκε. Μάλιστα τότε ανακοίνωσε και το φινάλε του από την εθνική ομάδα της Κροατίας, έτσι, εκείνο το διάστημα θέλω να πω. Άρα όλο αυτό το πράγμα δείχνει ότι έφυγε από την Ατλέτικο, ψάχνει να βρει μια ομάδα. Γενικά είναι λίγο χαμένος. Βρίσκει μια ομάδα που έχει και δυνατότητα να παίξει στο Champions League, ξέρω εγώ. Γιατί ο Βρυσάλικο χρησιμοποιήθηκε στα προκριματικά. Έτσι. Δεν του κάθεται. Τελικά, αλλά όταν βρήκε την ομάδα, ένιωσε μια ασφάλεια τέτοια που σου λέει: άστο το να μπέδευομαι και με την εθνική, να παίξω ξέρω εγώ, φιλικά, Nations League, ενδεχομένως να βάλω και υποψηφιότητα για το Μουντιάλ της Κροατίας. Παίχτης που να τίθεται υποψηφιότητα για το Μουντιάλ και να την αφήνει, δείχνει ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρει. Άρα σου λέει: ας πω εγώ ότι φεύγω, πριν μου πούνε φύγε. Εντάξει. Φάνηκε λοιπόν ότι ο παίχτης είχε ένα ζήτημα τραυματισμού. Σοβαρό από ό,τι αποδείχθηκε και στον Ολυμπιακό ήταν γνώστες. Το έχουν ξανακάνει, τους είχε βγει. Ο Βατσλίκ ήταν ένα παίχτης, ο οποίος είδατε έτσι, ότι βγήκε στον Ολυμπιακό που ήρθε. Μάλιστα κάπου όταν ήταν να έρθει, είχαμε διαβάσει ότι θα χαλάσει μεταγραφή γιατί είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο. Νομίζω κάπου είχε πρόβλημα τέλος πάντων. Αλλά βγήκε με διαχείριση, με συντήρηση, με προέκυψε. Είναι όμως δύο διαφορετικές περιπτώσεις του Βρυσάλικο με τον Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο δεν ήρθε τραυματίας, ήρθε ενδεχομένως με περιτά κιλά. Οκ, κατανοητό. Εντάξει, τα κιλά τι είναι, χάνονται. Έχω πει άπειρες φορές το παράδειγμα του Ιγκουαίν. Εδώ τα χάνουμε εμείς. Ξέρω, δεν τα χάσει ο Μαρσέλο που κάνει προπόνηση 15 ώρες τη μέρα. Φαίνεται ότι και ο ίδιος αυτό που έχω σημειώσει και εγώ πολλές φορές, ότι όταν είσαι σε δραματικά υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, με τόσο τρομερές κατακτήσεις κτλ., διαλέγεις ένα προορισμό ο οποίος προφανώς δεν θα σε έχει σε αυτό το επίπεδο που ήσουν τα τελευταία 15 χρόνια. Εντάξει. Για μένα όμως, ξαναλέω, παραμένει σπουδαίο το γεγονός ότι αυτός ο παίχτης ήρθε στο ελληνικό πρωτάθλημα και βαράτε τώρα. Για να δούμε, στους τέσσερις θα είναι δύο ευρωπαϊκές χώρες από τις μεγάλες δυνάμεις, μία ευρωπαϊκή έκπληξη, η αφρικανική και μία από Λατινική Αμερική. Μία από Λατινική Αμερική στους τέσσερις. Δεν θέλετε δηλαδή να δείτε έστω στα ημιτελικά Αργεντινή-Βραζιλία. Έστω στα ημιτελικά εννοώ. Ξέρω, μπορεί και να θέλετε, μπορεί και όχι. Να τα λες καλά, Πετράν, λέει ένας φίλος. Η επιτυχία ήταν μόνο εισπρακτική, όχι αγωνιστική. Αυτό, ναι. Εισπρακτική. Ναι, πρεστίζ, εισπρακτική, φανέλες, διαρκείας, δεν ξέρω τι, εισιτήρια και δώστε να πάνε, πήγανε, ναι. Το άλλο, το αγωνιστική, θα το βλέπαμε αν θα γινόταν και δεν έγινε. Έτσι. Και αυτό το ήξερα πριν τον πάρουν. Δεν πιστεύω ότι τον ήξερα πριν τον πάρουν. Δεν πιστεύω ότι το ήξερα πριν τον πάρουν. Και ξαναλέω, ακόμα και πώς να σου πω, ρε παιδί μου, είναι σημαντικό να έρθει. Μην λέω τα ίδια πάλι, έτσι, Άγγελε. Έτσι. Μόνο αν αποχαιρετήσει τον Μαρτσέλο. Α, ναι. Λέει ο Πρωθυπουργός, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, κλαίγοντας είμαι ικανοποιημένος. Κλαίγοντας να τον ικανοποιήσουν ρετάκι. Επίσης, επειδή άκουσα πως τον Χάμες λέει θα χτίσει ο Ολυμπιακός, είμαι πολύ περίεργος όταν έρθει η πρόταση για μεταγραφή. Παιδιά, εδώ φρόνημα. Το γεγονός ότι ο Χάμες ήρθε και πιάνει, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός καλά κάνει και του ανανεώνει το συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, συμφωνούμε όλοι σε αυτά, νομίζω, και για αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα ο άνθρωπος. Και για το γεγονός ότι το ανανεώνει το συμβόλαιο και ενδεχομένως να κάνει και μια οικονομική υπέρβαση και τέτοια. Είναι ένα καπέλο αυτό, και το άλλο είναι να χτιστεί η ομάδα γύρω από το Χάμες. Ο Χάμες δεν είναι 25 χρονών. Εντάξει. Νομίζω. Αν ο Χάμες ήταν 25 χρονών, να το συζητούσαμε. Να βλέπαμε, ρε παιδί μου, ότι ναι, και πάνω του θα στήσουμε, θα κάνουμε κτλ. Ο Χάμες είναι 31 και κάτι, στα 32 του. Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να πεις σε αυτήν την ηλικία ότι θα χτίσω πάνω του ένα παίχτη. Δηλαδή, άμα προκύψει ένα δεκάρι 25 χρονών, δεν θα τον πάρουμε επειδή έχουμε το Χάμες. Εντάξει, και οι υπόλοιποι παίχτες, ναι, πράγματι, ρε παιδί μου, δεν είναι ο μόνος που, οι μόνοι μάλλον που θα φύγουν. Εντάξει. Δηλαδή, να σου πω, να πω σε κάποιον, ότι παιδιά, θα μ' ακούει τώρα και ο Θανάσης, και ότι θα φύγει ο Ουιτζό από τον Ολυμπιακό, τι θα πει, όχι. Ο Ουιτζό δεν ήταν, ας πούμε, ένα ρίσκο, ήρθε σαν μεταγραφή εννοώ, όχι σαν παίχτης. Σαν, πώς να σου πω, όνομα, σαν καριέρα, σαν δεν ξέρω τι. Είναι οκ. Okay. Του Βρυσάλικο το καταλαβαίνω γιατί είναι πιο διάσημος, θα κάνει μεγαλύτερο θόρυβο. Του Μαρσέλο είναι ακόμα πιο πολύ, θα κάνει μεγαλύτερο μπαμ. Θα σου πει ότι θα φύγει ο Ουιτζό, ότι θα φύγει ο Μπόουλερ μάλλον, έτσι, ότι θα φύγει ο Λαλά, ότι θα φύγει ο Ντελαμφουέντε, ότι θα φύγει ο Αμπουμπακάρ Καμαρά και δεν ξέρω εγώ τι. Στο κάτω-κάτω, ξέραμε ότι οι παίχτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός είναι 43. Θα λείψει από κανέναν ο Σαμασέκου, ας πούμε. Όχι. Γιατί όμως δεν θα λείψει? Γιατί δεν τον είδαμε να παίζει. Δεν είδαμε αν μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα διακόψει λέει ο Ολυμπιακός το δανεισμό του και καλά θα κάνει. Τώρα πια ο Ολυμπιακός έχει ένα προπονητή. Είναι εδώ δύο μήνες ο άνθρωπος. Πόσο είναι ο Μίτσελ. Έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο κορμό, σε 5-10, πώς το λένε, παίχτες που λέει αυτοί είναι κτλ. Και πρέπει να αποσυμφορήσει τώρα. Γίνεται χαμός. Σύνο ότι θα πάρει. Ο Μαντσίνη και δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να έρθει. Γεια σου, Νικόλα μου. Ευχαριστώ, Νικολάκη μου. Να είσαι καλά, φλεράκι μου. Έτσι, λοιπόν, επίσης να σας πω ότι επειδή εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γελάω με την μνήμη που στείλει ο Νίκος. Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λέμε όλοι στο ρεπορτάζ προκύπτει ότι, έτσι, είναι απλό, ότι θα έρθει ο Μήτογλου στον Παναθηναϊκό μόλις τελειώσει η ιστορία με την ποινή του και την εξέτασή του κτλ. Όλο αυτό το δικαστήριο που θα γίνει. Και επειδή από ό,τι προέκυψε χθες το βράδυ, μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου θα πάρθει η τελική απόφαση για την υπόθεση ντόπινγκ, έτσι. Η ποινή, λέει, μπορεί να κυμανθεί από 2-4 χρόνια, αλλά η πλευρά του Μήτογλου συνεργάστηκε με τις αρχές για την 48χρονη γιατρό, ξέρετε αυτή την ιστορία, στη μήνυση που έκανε κτλ. Αυτό το πράγμα όλο πιθανότατα θα του ρίξει την ποινή. Και το καλό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι όλη αυτή η ποινή θα έχει αναδρομική ισχύ. Έτσι, δηλαδή θα ισχύει, θα μετράει από τότε που πιάστηκε. Αλλά εδώ να πω ότι δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που θα ενδιαφερόταν να εντάξει έναν παίχτη φθηνό, ελεύθερο φθηνό, στο δυναμικό του. Και καλό. Και καλό παίχτη. Έτσι. Το σημειώνω αυτό με ό,τι συνεπάγεται. Ενδεχομένως να υπάρχει ένας λόγος ανάμεσα σε κύριους και να τηρηθεί, αλλά ξαναλέω ότι σίγουρα θα υπάρξει ενδιαφέρον και από άλλοι ή άλλες ομάδες. Ήλπιζα να προλάβω και τις εντεκάδες στο Αργεντινή-Σαουδική Αραβία. Μακάρι να τις προλάβω και να τις σημειώσουμε, να τις πούμε, να τις αναφέρουμε, να προλάβουμε και λίγο έτσι να τις ψιλοσυζητήσουμε. Αλλά για την ώρα δεν βλέπω κάτι. Για την ώρα τουλάχιστον. Ναι, το συγκεκριμένο παιχνίδι επίσης να πω ότι είναι στο Antenna Plus. Έτσι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αυτό φοβάμαι, ρε Νίκο, και εγώ. Μου λέει εδώ ο Νικόλας, ο φίλος μου. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό Αργεντινή και over 2,5. Αυτό είναι που φοβάμαι. Το άσο, άσο. Φοβάμαι. Μόνο. Το άσο από ημίχρονο δηλαδή. Το άσο και over 2,5 γίνεται. Θα κάνουν κανένα κουφό εκεί σε οδάρβες. Να βάλουν κανένα από το πουθενά. Α, τρέχουμε εμείς και να φτάνουμε. Γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Α, μπράβο, καλά που το είδα και αυτό. Και μου στέλνει εδώ ένας φίλος, ο Φιλαράκος, ένα μηνυματάκι. Που λέει, ρε Πετράμα, σαν πολλές καθυστερήσεις δεν πλάκωσαν. Ναι, πολλές καθυστερήσεις πλάκωσαν. Μάλιστα, στην Αγγλία είχαν περίπου 30 λεπτά καθυστερήσεων, γιατί τραυματίστηκε ο φουκαράς αυτός, ο Μπεραμβάντ, ο τερματοφύλακας του Ιράν, αν τον λέω σωστά. Αλλαγές, διάφορα τέτοια. 64 λεπτά έχουν δοθεί μέχρι τώρα ως πώς λένε, καθυστερήσεις στα 4 παιχνίδια που έχουν γίνει. 8 ανεμίχρονο κτλ. Είναι, λέει, αυτό, προσέξτε. Νέα οδηγία της FIFA από Γίγαντα Κολίνα, ο οποίος δήλωσε ότι στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι να αυξήσει τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού, και αυτή η στόχευση έχει αποτυπωθεί μέχρι στιγμής στον χρόνο που ορίζουν οι διαιτητές μετά την ολοκλήρωση του 45 λεπτού. Θέλουμε, λέει, να αποφύγουμε παιχνίδια με 42, 43, 44 λεπτά καθαρού χρόνου. Γι' αυτό όλοι οι χρόνοι των αλλαγών, πέναλτι, πανηγυρισμών, πρώτων βοηθειών, VAR, θα αναπληρώνονται απολύτως ξεκάθαρα. Άρα να περιμένετε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στα παιχνίδια. Εδώ όμως, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, έτσι, δεν θέλω να είμαι ο περίεργος της υποθέσεως κτλ., είναι και ένας παραπάνω λόγος. Προσέξτε, θα πω κάτι ψαγμένο τώρα. Θα μπορούσα να σηκωθώ και ορθίσω, αλλά θα κάτσω. Είναι και ένας λόγος να γίνονται τα τουρνουά, τα παιχνίδια, άρα και τα τουρνουά, αυτό που λέμε πιο συναρπαστικά. Γιατί ακούγεται, πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις και πήρε την πολύ σπουδαία ανήκη και, ξέρω εγώ, πρόκριση. Με γκολ στις καθυστερήσεις έστειλε το μάτι στην παράταση. Με γκολ στις καθυστερήσεις, ξέρω εγώ, πήρε την κούπα. Με γκολ στις καθυστερήσεις, ξέρω εγώ, πήρε τη δεύτερη θέση και τελικά προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Έτσι. Αυτό μάλλον δεν μας λένε οι FIFA-οι. Έτσι, και το ρίχνουν στο γεγονός ότι θέλουν καθαρό ποδόσφαιρο κτλ. Εμείς μέσα. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Όσο πιο πολύ, τόσο το καλύτερο. Σήμερα, βέβαια, να πω ότι μου έστειλε ένα μήνυμα στα social media και μου λέει: ρε Πετράν, άντε να τελειώσει, λέει, αυτό το ρημάδο Μουντιάλ, μόνο ΠΑΟΚ. Ρε, περίμενα, του λέω. Ακόμα δεν ξεκίνησε. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν έχουμε μέχρι στιγμής 64 λεπτά καθυστερήσεων σε 4 παιχνίδια, είναι να ξέρετε οδηγία από Γίγαντα Κολίνα που έχει αναλάβει και τα διαιτητικά, χρόνια τώρα έτσι, όχι τώρα μόνο, χρόνια τώρα, και λέει ότι θέλουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο καθαρό ποδόσφαιρο, άρα καθυστέρηση, πώς το λένε, τραυματισμός, καθυστερήσεις, αλλαγές, εννοείται, VAR, καθυστερήσεις, πανηγυρισμοί, έντονοι, πολλοί, κίτρινη κάρτα και καθυστερήσεις. Όλα αυτά θα τα μελετήσουμε, ώστε να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο καθυστερήσεων για να αυξηθεί αυτό το λεγόμενο καθαρό ποδόσφαιρο. Άλλωστε, οι πιο ψαγμένοι ενδεχομένως, θα έχετε προσέξει ότι οι διαιτητές με το παραμικρό σε αυτά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια δείχνουν το ρολογάκι τους. Κατευθείαν, όταν ένας παίχτης πεσμένος, για παράδειγμα, σηκώνει το χέρι ο διαιτητής και δείχνει το ρολόι ότι θα κρατήσει καθυστερήσεις για τον τραυματισμό, για τον παίχτη που είναι κάτω. Όσο και να είναι το σκορ. 64 λεπτά καθυστερήσεων σε τέσσερα παιχνίδια. Το διανύσετε τώρα σε 8 ημίχρονα. Φοβερό πράγμα. Έτσι, φοβερό. Δεν μας κάνει το χατήρι να βγάλει τις ενδεκάδες. Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτάκια. Α, και ένα τελευταίο να πω. Εντάξει, γιατί τα ακούνε γενικά πολύ έντονα κτλ. Εντάξει, συμφωνώ ότι ήταν λίγο σχολαστικός ο γίγαντας ο Αλ Γιασίμ. Έτσι, αυτός ο διαιτητής ποδοσφαίρου από το Κατάρ. Είναι διεθνής, να πούμε, κτλ. Μια χαρά. Αλλά, παιδιά, ήταν πολύ καλός. Σχολαστικός πολύ, δεν λέω, όντως. Μη σπρώχνεστε η μπάλα εκεί, σωστά να εκτελεστεί και δεν ξέρω εγώ τι και τέτοια. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Τζούντο, που λες γιατί να μην σταματάει ο χρόνος. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπολογίζουν να το κάνουν, λέει. Αλλά ξέρεις τι με στεναχωρεί. Λέει ότι σκέφτονται, είπαμε, αυτοί που μαζεύονται εκεί σε ένα γραφείο και είναι υπεύθυνοι για τους κανονισμούς. Και άρα, παιδιά, έχουμε καιρό να πούμε κάτι. Θα μας πούνε ότι δεν δουλεύουμε και θα μας διώξουν. Ας σκεφτούμε κάτι καινούργιο να δώσουμε. Είναι το εξής. Ότι λένε θα κάνουν μεν καθαρό χρόνο, τύπου μπάσκετ δηλαδή, για να καταλάβετε, αλλά θα το περιορίσουν στα 30 λεπτά το ημίχρονο. Θα βγαίνει μπαλά έξω, πάπ, θα σταματάει το χρονόμετρο. Ξαναμπαίνει μέσα, τα εκτελείται το πλάγιο, παπ, θα συνεχίζει. Μόλις ακουμπάει την μπάλα, παίχτησε, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά τα 30 εμένα μου φαίνονται λίγα. Θα το δούμε αυτό. Φαντάζομαι ότι στο μέλλον κάποια στιγμή θα γίνει δουλειά. Και τι σε χαλάει, λέει, να μην πέφτουν κάτω και να κάνουν τους νεκρούς να μην έχουν καθυστερήσεις. Ρε αδερφές, συνεννοούμαστε ή δεν συνεννοούμαστε. Ακριβώς αυτό είπα. Ακριβώς αυτό είπα. Αλλά σε βλέπω. Σε βλέπω, είσαι μυστήριος. Βάζεις τελίτσες, ξέρω εγώ, μαγιά, έτσι, ηρωνία κτλ. Ακριβώς αυτό είπα. Εμάς λέω δεν μας χαλάει να έχει περισσότερες καθυστερήσεις γιατί βλέπουμε περισσότερο ποδόσφαιρο. Τώρα εσύ τι άκουσες ή τι ήθελες να ακούσεις. Εντάξει. Λοιπόν, ένα τελευταίο να δούμε πώς βγήκανε. Ένα τελευταίο refresh, να δούμε αν βγήκανε οι εντεκάδες. Αλλιώς θα σας πει ο γίγαντας Μπαμπίνος. Έτσι, που έρχεται. Ο Μπάμπης Παπάζογλου. Λοιπόν, αυτά. Σε 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 11 ακριβώς. Θα έρθει δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γιάννη, τον Παπαγεωργίου, αν ενθυμούμε σωστά. Ευχαριστώ Λουκά Λουκάκη, Βιβίνη Κολοπούλου και Κωνσταντίνο Λούβαρη και Σοφία Μαντά. Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο μικρόφωνο την προηγούμενη περίπου μία ώρα. Τα λέμε και πάλι από αύριο, πρώτη σελίδα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Μπάμπης Παπάζογλου μία ώρα σήμερα Big Five Reporters για μεγάλα μπάλα. Για μεγάλη μπάλα, για μεγάλα σαλόνια όπως το λέει. Και μετά αμέσως είπαμε υπάρχει αυτή η τρίωρη στάση εργασίας σήμερα. Viva Αργεντίνα, έτσι λέει. Άγιο. I like the way you clap your hands. I like the way you